الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات أبناركي Masih-i Maud aleyhisselam bizlarga o'zlarining yuborishlari hamda ta'lifotlari, yozganlari va aytganlaridan ko'zlagan maqsadlarini bayon qilib berdilar. Shuning uchun biz Hazrat aleyhisselamga bayat qilganlikni iddao qiluvchilar ushbu maqsadlarni doimo hisobga olishimiz kerak. Toki u kishining jamoalariga kirish haqqini ado qilganlardan bo'laylik. Hozir o'sha maqsadlardan ba'zilarini sizlarga taqdim qilaman. Bir mavzu borasida Hazrat alayhissalom dedilar. Alloh taolo menga ushbu zamonda iymonni qaytadan yangilashni buyurdi. Shuningdek, odamlar ishonchda taraqqiy topsinlar uchun meni yubordi. Ya'ni Alloh taoloning borligiga, uning duolarini ijobat qilishiga, yaxshiliklarni mukofotlashiga va yomonlik qilganlarni jazolashiga ham aniq ishonsinlar. So'ng shu narsani sharhlab dedilar. Insonning iymoni kamol topmaguncha solih amallarni eng kamol suratda bajarishga qodir bo'la olmaydi. Yana dedilar. Iymonning har bir zaif jihati yaxshi amallarning nuqsoniga sabab bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarlar komil iymon va ishonchni paydo qilish uchun keladilar. Masih-i Ma'ud alayhissalomning yuborilishidan ko'zlangan eng katta maqsad ham ana shudir. Toki zaiflik va kamchiliklar ketib, iymon kamol topsin. Masih-i Ma'ud alayhissalomning aytganlaridan ba'zilarining xulosasi ana shu bo'lib, ba'zi so'zlarni aytmadim. Xullas, qanday qilib zaif jihatlar ketib iymon kamol topadi? Bu borada ochiq-oydin dedilarki, birgina bayat qilishning o'zi bilan bu narsa amalga oshmaydi. Balki bu narsa sa'y-harakatni talab qiladi. Alloh taolo bayon qilib bergan tamoyil ham ana shudir. Ya'ni Alloh taolo kalomida bunday deydi. Va biz uchun sa'y-harakat qiladigan zotlar ularni biz albatta yo'llarimizga hidoyat qilamiz. Ya'ni biz uchun foniy bo'lib harakat qiladiganlarga o'z yo'llarimizni ochib beramiz. Bu Masih-i Ma'ud alayhissalomning o'z tarjimalaridir. Demak, iymonning komil bo'lish tamoyili mana shudir. Ya'ni agar o'zlaringizda o'zgarish paydo qilish uchun sa'y harakat sarflamasangiz, bu sa'y harakatlar xolis Allohning rizosi uchun bo'lmasa, bayatning o'zigina sizlarni isloh qila olmaydi. Xullas, qalblarni o'zgartirish, amal qilish va sa'y-harakatga ahamiyat bermasangizlar, hech ham foyda ola olmaysizlar. So'ng Hazrat Alayhissalom boshqa bir mavzuda shunday dedilar: Dunyodagi har bir narsaning rivoj topishi bosqichma-bosqich bo'ladi. Xuddi shuningdek, ruhoniy o'zgarish ham. Biror ish moddiy sa'y-harakatlarsiz ham amalga oshmaydi. Basharti Allohning yo'lida bo'lsa, ya'ni kishi Allohni ixlos ila qidirsa va amali uning ta'limotlari asosida bo'lsa. Inson hindularning ruhoniylari kabi Qur'onga xilof ravishda o'ziga yoqqan riyozat va mujohadalarni ixtiro qilib olishi joiz emas. Alloh meni ana shu maqsad uchun yubordi. Toki dunyoga insonning Allohga qanday qilib yetishini ko'rsatdim. Xo'sh, Hazrat Alayhissalom bizga nimalarni ko'rsatdi va bizdan nimalarni kutdi? Darhaqiqat, u kishi o'zlarining janoblari va xo'jayinlari bo'lmish janobimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ibodat va husni xulq uchun qaror toptirgan namunalarni paydo qildilar. Bu namunalarni paydo qilish uchun sahobalar ham sa'y harakat qilishgan bo'lib, ularga taqlid qilishni bizga buyurdilar. Sahobalar Allohning rizosi va fazli marhamati bilan shunday darajaga yetdilarki, ular dunyo uchun o'rnak bo'ldilar. So'ng Hazrat Alayhissalom boshqa bir joyda o'z ergashuvchilarining qanday bo'lishi kerakligini bayon qilib dedilar. Bayat paytida ba'zi so'zlar xuddi to'ti kabi takror qilinishini yoqtirmayman. O'zlaringizni qanday qilish poklashni o'rganinglar. Chunki siz unga juda muhtojsiz. Bizning ishimiz va vazifamiz sizlarda pokiza o'zgarishlar paydo qilishdir. Toki har biringiz tamoman yangi insonga aylaning. Shuning uchun har biringiz ushbu sirni bilishingiz va o'zgarishingiz kerak. Toki o'zini yangi inson deyishga qodir bo'lsin. Agar yangi vujudga aylanish uchun o'zimizda o'zgarish paydo qilishga sa'y harakat qilmasak, hamda o'zimizni atrofdagilarimizdan farq qiladigan qilmasak, bas Masihi Mavud alayhissalomning aytganlariga ko'ra bayatning bizga foydasi yo'qdir. So'ngra Hazrat alayhissalom o'zlarining yuborilish maqsadini bayon qila turib shunday dedilar: Ushbu hodisor banda butun dunyoga barcha dinlar orasidan Allohning xohish irodasiga muvofiq din, Qur'oni Karim olib kelgan din va najot dunyosiga kirish uchun eshik esa La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohdir degan xitobni yetkazish uchungina yuborildi. So'ng Hazrat alayhissalom dedilar: Bizning maqsadimiz va g'oyamiz faqatgina Nabiy sallallohu alayhi va sallamning buyukligini ko'rsatish va u zot sallallohu alayhi va sallamning ulug'ligini o'rnatishdir. Ammo bizning zikrimiz esa o'tkinchidir. Agar biror kishi bizni biror narsa uchun maqtasa ham, unga Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ergashish va u kishining barakatlari tufayligina erishganmiz. Demak, mana shu maqsadni amalga oshirish uchun bayat qilganmiz. Uni amalga oshirish uchun esa Qur'oni Karimning ta'limotlarini bilishimiz kerak. Toki ularga amal qilaylik va ularni tarqataylik. Chunki dunyoning ham najot topishi La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini nutq qilishiga bog'liqdir. Bas najotga erishmoqlari uchun dunyo ahliga ushbu La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi ostida jannatlanishlarini xabar beringlar. So'ng Hazrat Aleyhisselam özlerinin yuvarlış maksadını bayan kılıp, yana deydiler. Uşbu zamanda Allah Ta'ala İslam'ı barcha milletler üstüde galip buluşunu hakladı. Ve minden ilgere, peygamberler gelişte devam etkileri dek, beni aynen ana şu maksadda yuvardı. Son, Hazret Aleyhisselam özlerinin yuvarış maksadlarını şaklat yana deydiler. Allah Ta'ala beni İslam'ın barcha milletler üstüde galabasını güçlü dalil ve hüccetler ve amelge aşırış için yubardı. Son, Hazret Aleyhisselam özlerinin çıkışıdan közlengen maksat mavzusunu bayan kıldılar ve dediler. Allah'a iman keltiruvchi her bir kişini günahdan halos qiladigan, tabiati ve g'arizasida esa o'zgarish paydo qiladigan, hamda nafsini o'ldirib, yangi hayotga erishadigan va natijada gunohga quloq tutib, undan lazzatlanish o'rniga undan qochadigan iymonni paydo qilishni xohlayman. Kimdaki ana shu holat ro'yobga chiqsa, o kişi Allah'ını tanıdım diye ağladı. Aynen ama şu narsada dünyada sadır bulu etkenini Allah da Allah bilgi uçidir. Zira Allah'ın marifeti gayib bulup kaldı. Çünkü birer din kişinin ana şimdi manzilge eriştire almaya kaldı. Birer muayyen dinge nisbeten teessüf bildire almayınız. Çünkü bu afet hükümran bulup o xatarli bir tarzda tarqalmoqda. Men haqiqatda ham aytamanki, inson Allohga iymon keltirish natijasida farishtaga aylanadi. Qolaversa, farishtalar sajda qiladigan shaxsga aylanadi va nuroniy bo'ladi. Qisqasi, Allohning ma'rifati g'oyib bo'ladigan dahshatli fitnalar va turli buzuqlik va yomonliklar ko'plab tarqaladigan, Allohdan qo'rqish ko'tariladigan hamda Allohga nisbat beriladigan narsalar bandalarga nisbat beriladigan ana o'shanday zamon dunyoga kelganda ana shu holatda Alloh taolo o'z tomonidan ma'rifat nuriga ega bir insonni yuboradi. Shunda u inson la'nat va ta'naga duchor bo'ladi. Turli tuman azor va alamlarga uchraydi. Lekin o'sha ilohiy elchi oxir oqibatda muvaffaqiyat erishadi va dunyoda to'g'rilik nurini tarqatishga qodir bo'ladi. Ana shunday qilib Alloh taolo meni ushbu zamonda yubordi va menga o'z ma'rifat nurini ato qildi. So'ng Hazrat Alayhissalom bir mavzuda deydilar: "Batahqiq, men axloqiy quvvatlarni o'stirishga va tarbiya qilishga buyurildim." Bir kuni bir kishi u kishidan so'radi: sizning muddaoingiz va risolangizning mohiyati nima? Ya'ni siz qanday maqsadlarga erishasiz? Nega yuborildingiz? Hazrat Alayhissalom dedilar: banda va uning parvardigori orasidagi aloqa yo'qolib ketdi. Mol-u dunyo muhabbati g'olib bo'ldi va pokizalik kamayib ketdi. Yaqinda Alloh taolo bandalik va parvardigorlik orasidagi bu aloqani mustahkam qiladi hamda yo'qotilgan pokizalikni qaytaradi va yaqinda mol-u dunyo muhabbati so'nadi. Bularning barchasi mening vositamda sodir bo'ladi. Hazrat Alayhissalom bayon qilib bergan iddao juda ulkandir va maqsad esa buyuk. Hozirgi zamonda ham odamlarning ayish-ishratga berilib ketganlarini kuzatmoqdamiz. Ular o'zlarini yaratgan Parvardigorni unutib qo'ydilar. Allohga yoki dinga ishonuvchilar esa faqat tilda e'lon qilish bilangina kifoyalanmoqdalar. Zero ularda Allohga nisbatan biron bir ishonch yoki idrok va fahmlar yo'qdir. Shuningdek, ular dinni ham hech tushuna olmayaptilar. Ularni qiziqtiradigan narsa faqat mol-u dunyo va uning dabdabasidir. Qisqasi, ular qaysi din bo'lmasin, unga faqat nomigagina ishonadilar. Bu iddao ayniqsa hozirgi sharoitda juda ulkandir. Shunga qaramay Hazrat Alayhissalom qanchalik Allohdan umidvor va o'z maqsadlarining amalga oshishiga ishonar edilar. Bu narsa men sizlarga o'qib bergan so'zlarning salobatidan bilinadi. Bizlar Ahmadiyya musulmon jamoasiga qo'shildik. Yo esa ajdodlarimiz unga qo'shilganlar va bizga esa ulardan meros bo'ldi. Masihi Ma'ud alayhissalomning so'zlari, u kishining iddaolari hamda yuborilishidan ko'zlangan maqsadlari va undan boshqa maqsadlari bizlardan shuni talab qiladiki, toki shu maqsadlarning amalga oshishi hayotimizning ajralmas qismiga aylansin. Chunki bizning bunga ehtiyojimiz juda kattadir. Shuningdek, ushbu maqsadlarning amalga oshishi uchun bizlar tirishib harakat qilmog'imiz va Masihi Ma'ud alayhissalom dunyoga tarqatish uchun olib kelgan narsalarni o'rganmog'imiz darkor. Shuningdek, Masihi Ma'ud alayhissalomning vazifalarini kamolga yetkazish uchun bizlar yordamchi bo'lmog'imiz kerak. Vaqtiki iymonga chorlovchi bir nido qilguvchini eshitib, unga iymon keltirgan ekanmiz, bizlar Allohning ansorlari deya e'lon qilish bizlarga vojib bo'lib qoldi. Ya'ni o'zimizda o'sha pokiza o'zgarishlarni paydo qilamiz va da'vatni tarqatamiz. Hamda Masihi Ma'ud alayhissalom olib kelgan shu maqsadning amalga oshishi uchun tirishib harakat qilamiz. Demak, o'zimizni hisob-kitob qilishimiz, ushbu ish ustida fikr yuritishimiz hamda unga amal qilishni rejalashtirishimiz va najot topmog'imiz uchun Allohdan yordam so'ramog'imiz kerak. Agar u kishiga iymon keltirsak-u, u kishi olib kelgan narsalarga amal qilish ustida fikr yuritmay, namayla xotir o'tiraversak, u holda bayat ahdu paymonini amalga oshira olmaymiz. Qolaversa, u kishiga iymon keltirgach, yalqovlik qilish bizni yanada ko'proq gunohga botiradi. Biz ahvolimiz va imkoniyatlarimizga boqib, bu ishlarning barchasini amalga oshirishimiz mumkinmi deya so'raganimizda, bir tomondan imkoniyatlarimizning chegarali ekanligi va ikkinchi tomondan esa dunyo aholisining 80% dinga e'tiborsizligi hamda mol dunyo ketidan yugurib yurishligi ma'lum bo'ladi. Bu kishilar boyliklari ko'p va barcha sohalarda taraqqiyotga erishgan davlatlar aholisidirlar. U davlatlarning aholisi uchun ularni Alloh taolodan uzoqlashtirgan boshqa moddiy sabablar ham mavjuddir. Ular bizlarning Alloh taoloni izlab zoya qiladigan vaqtimiz yo'q deydilar. Kecha yaponiyalik bir ahmadiy birodardan maktub olgandim. Unda u kishi bir masala bobida o'zining qattiq alamini izhor qilib deydi. Mening bir yapon do'stim bor va uning axloqi yaxshi. Mening ham u bilan aloqam yaxshi. O'zaro suhbatlashganimizda unga to'g'ri yo'lda yurish uchun Allohdan hidoyat so'rashni aytganimda menga sening xudoyingni izlab undan yo'l-yo'riq so'rash uchun vaqtim yo'q. Mening boshqa ko'p ishlarim bor dedi. Dunyoning umumiy ahvoli mana shudir. Ayniqsa, o'zini rivojlangan degan mana shu xalqlarning ahvoli shudir. Katta va boy xalqlar kambag'al xalqlarni o'zlariga ergashtirishga harakat qilmoqdalar. Agar bir tomondan zamonning ahvoli mana shundoq bo'lib, dunyoning katta bir qismi da'vatga moyil bo'lmay, moddaparastlik hamda dunyoviy boyliklar odamlar ustida hukmron bo'lsa, va ikkinchi tomondan esa imkoniyatlarimiz va manbalarimiz chekli bo'lsa, u holda bu aldov va moddaparastlikka qarshi qanday qilib kurasha olamiz? Tashqi tomondan bu dunyoga Allohning va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning buyukliklarini tanitish amri mahol ishdek tuyuladi. Lekin Masihi Mavud alayhissalom tamomi jur'at bilan aytadilarki, men ushbu barcha ishlarni kamolga yetkazish uchun yuborilganman va Allohning izni bilan bu ish amalga oshkosidir. Bizning u kishi alayhissalomning bayatlariga kirishimiz Masihi Mavud alayhissalomning vazifalarni nihoyasiga yetkazishdagi ishtirokimizning zimmiy e'lonidir. Garchi zohirda uni bajarmasak-da, Masihi Mavud alayhissalomning bayatlariga kirganimizdan so'ng va u kishining sobiq e'lonlarini o'rganib chiqqach, biz ham bizlar Allohning ansorlari deya nido qilamiz va Allohning izni bilan shunday bo'lib qolamiz. Bas dunyo ahlining inkor qilishi va e'tirozi sababli umidsiz bo'lmaymiz. Zero biz bu ishga dunyo ko'zi bilan qaramaymiz, balki u ishni davom ettiramiz. Chunki bizlar har qadamda Allohning bizlarni undaydigan va xotirjam qiladigan yordamlarini ko'ramiz. Agar Alloh uchun foniy bo'lgan holda bor kuchimizni sarflasak, yangidan yangi najot eshiklari bizlarga lang ochilajak. Ushbu amalga imkoniyatlarimiz jihatidan dunyoviy nazar ila qarab, dunyoning Rossiya, Xitoy yoki Yevropa, Amerika, Afrika yo esa qaysi bir orolidagi istagan bir davlatdagi sharoitlarni ko'rib chiqsak, ularni tushkunlik va tashvishga tushib qolamiz. Chunki hamma joyda bizlarni oldinga jilishdan qo'rqitadigan to'siqlarni ko'ra boshlaymiz. Davlatlardagi sharoitlar, moddiy sabablar va dunyoviy boyliklar o'nlab yillar ilgari o'rganidek hozir ham bizning foydamizga emas. Lekin biz bilamizki, bular barchasi Allohning ishi bo'lib, u albatta kamoliga yetajak va hozirda Allohning fazl va marhamati bilan kamoliga yetmoqda. Masalan, Rossiyaga qarashli ülkelerde davat işleri undagi komünistik hükümet sebepli amri mahal iş edi. Lekin hazır ise bu davlatlar müstakil buldu. Ve onların bir kısmı dinden uzaklaşıp getir. Malı dünya cilvesi onlarını kör kılıp koydu. Lekin bu yerde Sovet İttifakı'ya koşulgen bazı İslami ülkeler ham bor idi. Onlar müstakil buluşgach, onların müftileri ve dini rahnamoları o'sha hukumatlarni Ahmadiyya bilan qo'rqitishdi. Natijada o'sha davlatlar jamoaning yo'liga har qadamda to'siqlar qo'ya boshladi va jamoani turli xatarlarga duch qilishdi. Shuningdek, Ahmadiylarni qo'rqitish va ularga tahdid solish ham olib borilmoqda. G'arbiy davlatlarga nazar solsak, mol-u dunyo ularning ustidan g'olib kelganini ko'ramiz. Qonun sharmu hayoga zid keluvchi iflos ishlarni himoya qilmoqda. Shular jumlasidan mubtalo bo'lgani sababli Alloh taolo bir qavmni halol qilib yuborgan gunoh ish hozirda qonun himoyasiga o'tdi. Xitoyda ham dinga bo'lgan moyillik yo'qolib ketgan. Aksincha, u yerda dunyoparastlikda g'olib chiqish uchun dahshatli musobaqa bo'lmoqda va bu o'lka dunyoda buyuk iqtisodiy davlat sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayni shu hol Yaponiyada ham uchraydi. Bu davlat ham rivojlangan bo'lib, texnologiyalar bo'yicha dahshatli sur'atda oldinga chiqib oldi. Lekin aholisining katta qismi eski urf-odatlarga muqtaladirlar. Ular dindan tamoman uzoqlashib ketganlar. Yuqorida Allohni izlashga vaqtim yo'q degan shaxsning qissasini aytib o'tdim. Ularning ko'pchiligining ahvoli mana shudir. Ular qaysi xudo haqida gapiryapsizlar deyishadi. Shubhasiz, ular axloqiy jihatdan ham rivoj topishgan. Lekin mol va dunyo ularni dindan uzoqlashtirib qo'ygan. Agar yaponiyaliklardan diningiz nima deb so'rasangiz, sintoizm deb javob berishadi. Lekin bu din hozir masihiya va buddizm dinlarining aralashmasiga aylanib ketgan. Bugungi kunda dunyodagi dinlar faqatgina tug'ilish, vafot qilish paytida va boshqa munosabatlarda o'tkaziladigan urf-odatlar va marosimlarni bajarish bilan ovora. Lekin bu ishlarning bunga aloqasi yo'qdir. G'arbning aksariyati Allohni unutishdi. Qolaversa, Allohning ustidan kula boshladilar. Ular dinni og'ir bir yuk deb hisoblamoqdalar. Odamlar cherkovlarga bormay qo'yishdi. Nasroniylar ularni qaytarishga harakat qilishmoqda. Lekin hozirda cherkovlar bo'shab qolgan. Qisqasi, bugungi kunda dunyoning ahvoli ayanchlidir. Bizlarning imkoniyatlarimiz esa dunyo ahlining imkoniyatlariga nisbatan hech narsa emas. Balki bizning imkoniyatlarimiz dunyo ahlining imkoniyatlarining oldida bir zarrachalik ham emas. Bu ishlar bizlarni tashvishga solib, Masih-i Ma'ud alayhissalomning vazifalarini bunday sharoitlarda qanday qilib davom ettirishimiz mumkin deb fikr yuritishga olib keladi. Lekin Alloh taolo Nabiy sallallohu alayhi vasallamni butun dunyoga yuborgan va ushbu zamonda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sodiq xodimlarini jo'natgan zotdir. U zot bizga uning uchun foniy bo'lgan holda uning yo'llarini qidirmoqqa buyurdi.
اسنے ہمیں فرمایا کہ مجھ میں ہو کر میرے راستے کی تلاش کرو اور خدا تعالیٰ میں ہو کر اس کے راستے کی تلاش کس طرح کرنی ہے
راہو بزگر اے ایمان کلترگرلر صبر طاقت و نماز بلن اللہ تا مدد سورنگلر دیگن ذاتدر اگر اللہ تا مدد سورسی بزنین یولمزدگی o'tib bo'lmas to'siqlar ham yo'qolib ketadi. Alloh taolo barcha kuch qudrat egasi va u buyuklik sohibidir. Va barcha qudratlar unikidir. U zot barcha amri mahol ishlarni qilishga qodirdir. Alloh taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamni qiyomatga qadar har bir qavm va insonni qutqarish uchun yubordi. U zot u kishiga Qur'oni Karimni nozil qildi va bu bilan insonlar uchun har zamon va makonda ularning barcha diniy va dunyoviy muammolarini yechib beruvchi shariatni kamolga yetkazdi. Shuningdek, u zot ushbu asrda Masihi Ma'ud alayhissalomni islomni yangilash va jonlantirish uchun yubordi. U zot bizlarga deydi, tashvishga tushmoqqa o'rin yo'q. Chunki sizlar ana shunday qiyinchilik va to'siqlarga duch kelganingizda hamda aqllaringiz o'sha muammolarning yechimini topolmay qolganida sabr, toqat va namoz bilan Allohdan madad so'ranglar. Agar Allohdan ixlos ila madad so'rasangizlar, barcha muammolaringiz yechiladi va barcha qiyinchiliklar sizlarga bo'ysundiriladi. Bu Allohning va'dasi bo'lib, qurovat natijada uning dini g'olib bo'lgusidir. Lekin sizlar mana shu g'alabaning bir qismiga aylanishni xohlasangiz, sabr toqat va namozga bardavom bo'lishingiz kerak. Lekin sizlar muhtoj bo'lgan o'sha sabr toqat va namoz qanday bo'ladi? Bundan oldin zikr qilinganidek, buning asosi Alloh uchun foniy bo'lgan holda tirishib harakat qilmoqdir. Sabrning turli lug'aviy ma'nolari bo'lib, shular jumlasidan yomonliklardan tiyilish uchun muntazam ravishda tirishib harakat qilmoqdir. Demak, har bir mu'min Ahmadiyning vazifasi barcha tomonlardan keluvchi shaytoniy hujumlar hamda har bir chetda ko'rinib turgan qo'rqinchli yomonliklar ko'paygan ushbu moddiy asrda ana shu kurashni amalga oshirish va o'z nafsiga hokim bo'lib uni boshqarishdir. Sabrning yana bir ma'nosi yaxshilik ustida sobit turib, unda bardavom bo'lmoqdir. Agar kishi bir solih amal qilsa-yu, so'ng har safar bir kuchli xohish istak va yomonlikka duch kelganda unga moyil bo'lsa, bu sabr emasdir. Aksincha, kishi e'tiborini doimo solih amallarga qaratmog'i kerak. Shu o'rinda ana shu solih amallarni Qur'oni Karimdan qidirmoqqa katta ehtiyoj bor. Sabrning yana bir ma'nosi kishi o'z ishlarini shovqin-suron qilmay Alloh taologa topshirmoqdir. Ya'ni har bir xafalik, alam va musibat holatlarida o'z ishlarini Allohga topshirmog'i kerak. Agar kishi ana shunday uslubda sabr qilsa, tezda Allohning yordami unga hamroh bo'ladi. Shuningdek, ruhoniylikda kun sayin taraqqiy topib boradi. Dunyo ahlining millionlab dollarlari muqobilida mo'min saflagan 1 dollar yoki funtning ishi butun dunyoni hayratga soladi. So'ngra Alloh taolo deydiki, yomonliklardan tiyilish, yaxshiliklarda bardavom bo'lmoq va o'z ishlarini Allohga topshirish bilan birga namozga bo'lgan ehtiyoj ham bordir. Ma'lumki, namozning arabcha matni as-salotdir. Bu kalimaning turli ma'nolari bor. Shular jumlasidan namozdir. Bu o'rinda mu'minlarga sabr bilan Allohdan madad so'rab, namozni ado qilishga tirishib harakat qilish nasihat qilindi. Ma'lumki, kishi namozlarga xos ravishda e'tibor berganida namunali sabrning natijalari tezda ko'rina boshlaydi. As-salot so'zining ma'nolaridan biri Allohning rahmatiga erishmoq uchun harakat qilish va istig'fordir. Demak, as-salot so'zi mana shu barcha ma'nolarni o'z ichiga oladi. So'ng as-salotdan murod faqat zohiriy namoz emas, balki duolarga ham ularning haqqini ado qilish bilan e'tibor bermoq kerak. Allohning rahmatiga sazovor bo'lish uchun uning mahluqotlariga rahim shafqat qilinglar va ularning haqlarini ado qilinglar. Shuningdek, Allohning rahmatiga sazovor bo'lishingiz uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytishingiz kerak. Namoz va sabrda ana shu kenglik paydo bo'lganida inson Allohning mag'firatiga erishadi va Allohning izni bilan tezda barcha ishlar yengil kechadi hamda Allohning rahmat va fazl marhamatga eshiklari doimiy ravishda unga ochiladi. Mo'min kishi bajarishi kerak bo'lgan ish mana shudir. Ya'ni mo'min kishi o'z harakatlari, ibodatlari duolari va chiroyli axloqlarini nihoyasiga yetkazmog'i shartdir. Shuning uchun sizlar toqatingiz yetguncha amal qilib, so'ng ishlaringizni Allohga topshirmog'ingiz kerak. Lekin sabr va namozning haqqini ado qilmasangiz, Allohning ne'matlariga erisha olmaysiz. Hozir aytganimdek, sabrning ma'nolaridan biri yomonliklardan tiyilishdir. Bu maqsadni amalga oshirish uchun tavba va istig'forga ehtiyoj bor. Masihi Maud alayhissalom deydilar. Tavba qilguvchi kishi uchta ishga e'tibor berganida haqiqiy tavba amalga oshadi. Birinchisi, o'z qalbidan hasadga sabab bo'luvchi barcha fikrlarni qoqib tashlamog'i kerak. Ya'ni yomon amallarga undovchi fikrlar. Bundan murod esa qalbingizda paydo bo'ladigan har bir yomon va buzuq fikrni rad qilmoqdir. Ikkinchisi, sizdan biror xato sodir bo'lganda pushaymon bo'lishdir. Ya'ni hatto uning zikridan ham xijolat tortadigan darajaga kelishingiz uchun uni qalbingiz bilan takror inkor qilinglar. Uchinchisi, yomonlikni qayta qilmaslik uchun samimiy qaror qabul qilishdir. Sabr taqozo qiladigan ish mana shudir. Mana shu hol paydo bo'lgandagina sabringiz haqiqiy sabr hisoblanadi. Mana shu ishga odatlansak hamda sabr va namoz me'yorlarini ro'yobga chiqarish uchun bor kuchimizni sarflasak, mana shunda Allohning g'ayri tabiiy yordamining alomatlari namoyon bo'ladi. Shunda bizlar ham Allohning Masihi Maud alayhissalomga va'da qilgan oyat alomatlarining ro'yobga chiqishini ko'ramiz. Lekin bizlar toki yomonliklardan tiyilishga harakat qilmagunimizcha, yaxshiliklar yo'lidan yurmagunimizcha, Masihi Maud alayhissalomning vazifalari mohiyatini tushunmagunimizcha, har bir ishda Allohga yuzlanmagunimizcha, Allohning mahluqotlari haqlarini ado qilmaguncha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytib, uning barakati ila Allohga yaqin bo'lmagunimizcha va namozlarning haqlarini ado qilmagunimizcha dunyo ahlini islom bayrog'i ostida jamlashga qodir bo'la olmaymiz. Hamda Masihi Maud alayhissalomning yuborilishlaridan ko'zlangan maqsadni amalga oshira olmaymiz. Shubhasiz dunyo islom bayrog'i ostida jamlanadi. Lekin bizlar o'z mas'uliyatlarimizni ado qilmasak hamda sabr va namozni cho'qqisiga yetkazmasak ushbu g'alabani biror nasibaga erisha olmaymiz. Shuning uchun bizlar ushbu haq huquqlarni ado qilish uchun tirishib harakat qilmoqimiz kerak. Bizlar da'vo qilamiz va dunyo oxiriga aytamizki, pravat natijada dunyo ustidan g'olib bo'lamiz. Yangi Zelandiya safari asnosida bir muxbir menga shu savolni bergandi. U, bu yerda sizlarning soningiz kam. Oldindan namoz uchun zal mavjud bo'lishiga qaramay, masjid qurishga nima ehtiyojingiz bor dedi. Men unga, to'g'ri, bugun bizning sonimiz oz, lekin Allohning o'zida bilan shunday kun keladiki, Qur'oni Karim vositasida qabul qilib olgan ta'limotlarimiz tufayli ko'pchilikka aylanamiz. Ammo o'shanda bir masjidni qo'ying, ko'plab masjidlarga ehtiyojimiz bo'ladi dedim. Ana shu maqsadni amalga oshirish uchun shu yo'lda sa'y harakat qilishimiz va dunyoning barcha joylarida o'zimizni hisob-kitob qilishimizga ehtiyojimiz bor. Lekin men bu yerda tamomi taassuf bilan aytamanki, hozirgacha na namoz, va na ibodatlarga va na Alloh bilan aloqa paydo qilishga kerakligicha e'tibor berilayotgani yo'q. Bir necha kun ilgari bir xonim men bilan uchrashib, yig'lagan holda quyidagicha shikoyat qildi. Siz masjidlar bino qilishga, ularni obod qilishga va namozlarning haqlarini ado qilishga e'tiborni qaratmoqdasiz. Lekin siz ketgach, masjidda hozir bo'lganlar soni juda kamayib ketadi. O'sha xonim Fazil masjidi haqida gapirgan edi. Lekin masjidga keluvchilar sonining kamayishi mening u yerda bo'lganimda ularning uzoqlardan kelgani uchun bo'lsa, bu boshqa gap. Ammo uzoqlardan keluvchilar men u yerda bo'lmagan paytimda kelmasalar, u holda ular namozlarini o'z mintaqalaridagi namoz markazlari yoki masjidlarda ado qilishlari kerak. Ular ana shunday qilmoqdalar deb umid qilaman. Lekin namozxonlar sonining kamayishi masjidga yaqin masofada yashovchi birodarlar soniga kamayotgan bo'lsa, bu tashvishli bir ish bo'lib, unga e'tibor bermoq kerak. Shuningdek, menga Avstraliyadan ham maktub keldi. Unda aytilishicha, mening u yerdan qaytganimdan so'ng masjiddagi namozxonlar soni juda kamayib qolgan. Bas, xoh Avstraliya bo'lsin, xoh Britaniya bo'lsin, yo boshqa davlat bo'lsin, agar o'sha joyning ahli o'zgarish paydo qilishni va Masihi Mavud alayhissalomning vazifalarini amalga oshirish uchun ustlariga tushgan mas'uliyatni hamda bayat haqqini ado qilishni xohlasalar, ular masjidlarni vaqtincha emas, balki doimiy ravishda obod qilishlari kerak. Yana o'zlarida pokiza o'zgarishlar paydo qilishlari va ibodatlari darajalarini ko'tarishlari kerak. Shubhasiz, oyat alomatlar, sabr toqat va namozning haqlarini ado qilganingizda ham hamda o'zimizni Allohning yo'lida komil suratda qurbon qilganimizda va Allohning yagonaligi ustida sobit turganimizdagina namoyon bo'ladi. Toki mana shular sodir bo'lmaguncha va Alloh taolo bizlarga yordam berish hamda bizlarni qutqarish uchun tamomiy kuch-qudrati va o'z jamoali va yaxshiligi bilan kelib, dunyoparastlikka mashg'ul bo'lgan o'lkalar aholisi qalblarini bizlar tomon burib yubormaguncha, shuningdek, amallarimizga barakat bermaguncha va dunyo ahli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyukliklarini bilgach, u kishining bayroqlari ostida jamlanmaguncha, Qur'oni Karimda kelgan Alloh sabr toqat qiluvchilar bilan birgadir degan manzaraning shohida bo'la olmaymiz. Ana shu uslubda Allohning yagonaligi qaror topadi va xudosizlar ham Allohning ibodatiga yuzlanadilar. Ushbu manzaralarni ko'rishga muvaffaq qilsin deb Allohga duo qilamiz. Juma va asr namozlaridan so'ng 2 noyabrda 82 yoshda vafot qilgan amerikalik doktor Bashiruddin Usmonovga janoza namozini o'qiyman. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U kishi Ahmadiyya musulmon jamoasiga 1955 yilda kirgan edi. O'zi Amerikaning birinchi afrikalik fuqarolaridan edi. Namozga bardavom va jamoa hamda xilofatga nisbatan juda muxlis va g'ayratli, shuningdek ko'p duo qiluvchi inson edi. Juda shijoatli va xokisor ahmadiylardan edi. U kishi Rabbaga ziyorat qilib, 2 xalifa bilan uchrashgan edi. Shuningdek, 3 xalifa bilan ham bir marta uchrashgan edi. Ammo 4 xalifa bilan takror uchrashishga muyassar bo'ldi. 4 xalifa u kishini juda yaxshi ko'rar edi. Alloh taolo u kishini o'z turmush o'rtog'i bilan birga haj qilishga muvaffaq qildi. 20 yildan beri Cleveland shtatida jamoa boshlig'ining noibi sifatida xizmat qilib kelgandi. Xalqqa xizmat qilish tuyg'usi u kishida juda kuchli darajada edi. Afrikalik birodarlarga xos bir tarzda e'tibor berar edi. 50-yillarda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siyratlari haqida bir kitobcha ta'lif qilgandi. Tish doktori kasbi bilan ham shug'ullanar edi. U kishining turmush o'rtog'i Fatima Musamo xonim ko'p yillar mobaynida Lajna Muallimah tashkilotida boshliq bo'lib xizmat qilgan. Marhumdan keyin 2 o'g'il qoldi. Ular Jalol Muqit Usamo va Zafarulloh Usamo. Ularning har ikkisi jamoa bilan mustahkam aloqadadirlar. Marhumning darajalarini baland qilsin. Hamda bolalar hamda zurriyatini jamoat bilan mustahkam aloqada bo'lishga muvaffaq qilsin deb Allohga duo qilamiz.
Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله